que esperta o día. Mulleres bravas, pura enerxía, con cada paso a nosa guía. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que o se aprenden na boa. O futuro empeza aquí, no teu lugar. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo inteiro. Liderando camiños baixo o sol,
moi bons días a todos e a todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa.
Eu son Mara. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo o Día Internacional da Muller e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que arredor da nosa hai mulleres incribles, científicas, artistas, deportistas, traballando e soñando que cada día fai o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar cunha delas. Queremos saber como empezou, que reto superou e que consellos ten para nós, os nenos e nenas deste cole.
Preparense para coñecer unha historia real. Benvidas aos nosos micros. Bea, comezamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados para romper o xeo. Que te sentes hoxe aquí con nós?
Pois estoy moi orgullosa de que me hayades invitado e compartir con vos pois a miña experiencia.
Cando eras nena e ías á escola, que era o que máis che gustaba facer? Xa imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
A ver, eu de pequena quixen ser moitísimas cousas, penso que como a todas vos, non? Creo que quixen ser detective privado en algún momento, pero, bueno, cos anos sí que é verdade que o que máis me gustaba facer no cole pois eran o debuxo. A verdade é que o debuxo gustábame moito, e as matemáticas tamén, encantábame.
Para chegar a ser arquitecta, tiveches que estudiar moito ou practicar moitas horas. Cal foi o paso máis importante que deches?
Moito non, moitísimo. Moitísimo tiven que estudiar e traballar moi duro. E o máis difícil penso que foi, pois, nalgún momento que pensei en rendirme, porque, claro, hai que traballar moito, e tomar a decisión de que non podía deixalo e continuar.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo, que é o que vemos? Contenos un segredo ou algo curioso do que faz?
Pois, a ver, o meu lugar de traballo, a ver, pois é unha oficina, non ten nada de especial, pero o bo que ten o meu traballo é que todos os días chego a esa oficina, pero cada día é diferente, porque inda que eu vou para ali, despois pois vou a unha obra a ver como están, como vai o proceso, moitas veces vou a pois a casas de persoas que queren arreglar a súa casa e vou a falar con elas, outras veces vou pois elexir materiais e inda que o meu lugar de traballo é unha oficina, eu realmente traballo en moitísimos sitios. E como curiosidade, bueno, a verdade, tantas como persoas hai, non? Porque cada un pois ten as súas cousas e ás veces parecen pois cousas rarísimas o que pide a xente, pero é que todas somos diferentes, entonces pois non todas podemos querer as mesmas cousas, non todas vivimos igual. Entón, pois xa che digo, pois tantas como persoas.
Se tiveses que elegir unha súa calidade ou superpoder que te ayudase no teu traballo, cal sería?
Pois un superpoder, pois non sei, pois poder alargar o tempo, ter tempo infinito e ser a mellor persoa, a mellor organizadora do mundo. A organización é a clave de todo.
Algúnha vez estiviches que por ser muller eras máis difícil que te escoitasen ou que te dixesen pa practicar en algo?
Pois a verdade é que sí, porque eu realmente traballo pois nun 90% do tempo e das persoas son o mes. Moitas veces sí que sinto que para que se tome un pouco en serio o que eu digo, o que eu opine, teño como que, non sei, porme moi seria e moi firme, que pode ser, pois, por eso, porque pois, se estamos moitas persoas, e eu son a única muller, pois, por desgracia, pasan estas cousas. Tamén a xuventude. Ás veces estás con xente maior que te ven muller e xoven, ou polo menos vexome xoven, e penso que eso influe.
Tes algunha muller na túa familia ou na historia que sexa teu exemplo a seguir? Por que elixiches a ela?
Pois mira, o meu exemplo foron as dúas mulleres que me criaron, que foron a miña avoa e a miña tía Charo. Porque para mí pues sempre foron pues un exemplo de en todos os sentidos, pero por exemplo a miña tía foi unha muller que sempre traballou, moi independente. Ela era, bueno, é médico, agora está xubilada, pero é médico, pois dende que eu era pequena sempre vin unha muller que además non estaba casada, que parece que é pois o que o máis habitual, pois unha muller adulta, solteira, cun traballo moi bo e moi independente e que non dependía de nadie, e para min eso sempre foi un referente.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías ás nenas do noso colexio que teñes un soño, pero que ás veces sentes medo de tentalo?
Pois diríalles que o medo é normal sempre, o sea, é lógico ter medo, pero que o medo que non te paralice para intentar nada, porque se non intentas nunca vas a saber se realmente é o que querías, porque sempre vas quedar coa dúda.
Se puderas viaxar no tempo e falar coa nena que eras ti cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Pois a nena de 10 anos eu diríalle que se preocupara das cousas de nena de 10 anos, nada máis. Porque é de disfrutar das cousas que lle gustan, porque o disfrutar desas pois desas cousas que coas que ti és feliz son tamén as que fan sentar as bases do futuro, que o sea, da muller que va a ser máis adiante.
Moitas grazas por visitar a Radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elegir unha palabra que defina o que sentas ao facer o teu traballo?
Pois eu sinto orgullo do que fago de como me ven pois as miñas fillas, a miña familia, os meus amigos. Estou moi orgullosa.
Vaya historia que vamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedámonos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con o noso futuro.
Bea, moitas grazas por abrirnos o teu corazón e o compartir o teu tempo cos mictos de Manuel Sueiro. Foi unha honra ente aquí.
Gracias a vos.
E todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso colexio, en as casas hai mulleres que fan cousas incríbles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despois, desmonnos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos nos de 8 de marzo tan especial. Ata próxima.
Oxe, as portas do noso cole abren de par en par para que o vento traia historias que nos fagan camiñar. No Manuel Sueiro hay un lacho, una fuerza, una canción que nace de mans de mujer con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no Sueiro queremos aprender das nais, das tías e das abuas todo que está. A vosa voce, o noso guía, o voso esforzo, noso fogar. Mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio, esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar. Dende a radio